Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så fortsætter Faraos Cigarer her efter nyhederne. Og jeg tror, jeg kan nå at blive færdig med Gustav Wieds dansemus, hvis jeg skynder mig lidt. Og måske springer et par mindre væsentlige afsnit over. Fromme, stærke kvinder er Rumeliens mål. Samme dags aften mellem 7 og 8, Teatertorvet, hjørnet af Grand Hotel og Snirkelgade. Adelheid Hække kommer fra Vampvandsbadeanstalten, hvor hun har været henne og skylle alt mandfolk af sig. Mens hun lå og strakte sine slanke lemmer i det lune vand, svor hun en dyr ed på, at aldrig mere skulle herefter nogen mand få lov at tilsmusse hende. Og stolt og fri og glad skrider hun hen af fliserne, sætter fødderne udad og nynner. Der står hun uventet ansigt til ansigt med Jørgen Myhre. Parret har ikke talt sammen, siden pastor Millinge gav det lov til at lade være. Jørgen: god aften, fru Hække. Nå, her går de og promenerer deres stolte yndigheder. Adelheid rolig: god aften, herr Myhre. Ja, her går jeg, som de ser. Kommer fruen fra spilleteam? Nej, hun kommer fra bad. Ak, hvem der havde været karret? Adelheid kender sin Pappenheimer og smiler. Jørgen tager et skøn over damen. Sportslysten kommer op i ham. Tillader fruen, at jeg slår følge? Adelheid, der er jo ganske sikker på sig selv. Ja, kan det fornøje dem? De går sammen ned gennem Snirkelgade. Hvorledes lever fruens nye mand? Ha, han er jo snart ikke ny længere. Han begynder at kede. Han har egentlig aldrig sådan moret. Ikke? Nej. Jeg ser, at de stadig går med for små støvler, herr Myhre. Ja, en gentleman skal kendes på sine litorne, fru Hække. Ja, nu tager jeg dem under armen. Ja, værsgo. Jørgen stikker sin arm ind under hendes. Gud i himlen, lille pige, hvor jeg savner dig. Adelheid ser ham dristigt ind i øjnene, skønt hun begynder at blive lidt nervøs. Så? Jørgen drejer pludselig med hende ned af en dunkel og rolig sidegade. Adelheid vil protestere, men gør det ikke. Er det sandt, Adelheid, at du og Ejner ikke lever sammen, som det bør sig rette mænd og koner? Adelheid vil trække sin arm til sig, men Jørgen holder hende fast. Nå, lille pige, gå nu pænt på gaden. Fortsætter. Og som konfirmant klapper Millinge sagde, at vi to også skulle. Næ, gå nu roligt. Adelheid for koncepterne. Hvor går vi hen? Vi går lidt ud på de ydre boulevarder. Adelheid, hvad hedder gaden her? Jørgen smilende. Ja, det kan jo være ganske ligegyldigt. Men hvad jeg ville sige, lille fru, havde de blot holdt ud med mig et par måneder endnu, så havde vi nok lært at forstå hinanden og gutere hinanden. Adelheid strammer sig op. Tror de? Jørgen: ja, for der er blod i de små år. Du er alt for værdifuld et fruensimmer til den vandmand. Adelheid: ja, vand kan vel varmes? Nå, måske, men i dit tilfælde er det synd for ilden. Adelheid ler forseret. Ah, Gud, hvor er vi åndrige. Adelheid, du er det stolteste kvindfolk, jeg nogensinde har haft i mine arme. Ja, og der har du dog haft mange. Det har jeg. Ind til hende. Men du kunne være blevet en fakkel, der havde lyst over dem alle. Vil de være så elskværdige at slippe min arm, herr Myhre? Jørgen slipper. Bevares, fru, som de befaler. De går nu et par minutter tavse side om side. Gaden er mørk og snæver med små lave huse, men for enden af den vugger de elektriske sporvogne forbi med lys og larm. Jørgen stikker på ny sin arm ind under damens. Ved fruen af Albert Halling er stukket af med den rige enke fru Bæk? Ja, det er jo længe siden. Kender de hende? Ak, ja. Også jeg har engang frekventeret den gamle børnehave. Adelheid lene. Ah, men Jørgen dog. Jørgen ind til hende. Adelheid, har du aldrig længtes tilbage til mig? Adelheid urolig. Og lad mig nu gå, Jørgen. Jamen, vi har dog en gang imellem haft det godt sammen. Adelheid smelter. Jamen, du slog mig. Jørgen rolig. Ja. Hvorfor? fordi den lille pige var ulydig mod sin lærer. Alt nervøst. Lad mig nu gå, Jørgen, hør du? Det her er noget fjolleri. Jørgen, i det de drejer ud på boulevarden, stærkt. Gå med mig hjem, Adelheid. Jeg bor derhen. Adelheid, nej, nej. Jørgen smilende. Du skal, lille. Nej. Venter benet måske med teen? Han. Jørgen, ja, for han laver vel jeres te, den indvendige jomfru. Adelheid, du er så morsom. Naturligvis er det. Hvordan har I det forresten ellers sammen? Er han ganske udygtig til alvorligere beskæftigelser? Adelheid, stadig forseret alene. Jamen, Jørgen dog. Ja, jeg spørger blot. Ligesom Henrik Ibsen. Du kan jo lade være med at svare. Og hvordan kan han nå at kysse dig? Bruger han lasso? Han kysser mig aldrig. Jeg tænkte sgu nok. Ah, kom, lille pige. Nej. Har hun moralske skrubler? Nej, det er jeg kommet ud over. Men jeg vil ikke have, at du skal gå rundt og triumfere. Åh, Gud i himlen, lille Adelheid, det har jeg som en ingen grund til, for jeg længes efter dig, som du efter mig. Kom så, her bor jeg. Adelheid, perdu, fortabt. Bor du her? Ja, kom. Adelheid grædende om hans hals. Åh, Jørgen, Jørgen, som jeg har længtes efter kærlighed. Jørgen myrder et smil. Så, ja. Nu er den her jo. Kom. Adelheid mat. Ja. Rejser sig til et aller som sidste forsøg på selvhævdelse. Men det er kun fordi jeg vil, forstår du. Fordi jeg har lyst til at se, hvordan du bor, at jeg går med dig. Og ikke fordi du... Nej, nej, lille pige. Jeg forstår. Jeg forstår. Fører hende ind gennem porten. Lurt, 10 minutters ophold. Fru Olivia Bæk og hendes hjerteknægt forfatteren Albert Halling stiger ud af en første klasses coupé for at rette benene. Toget kommer nordfra og går videre over Toulon og Marseille til Rivieraen. Bagagen er indskrevet for Monte Carlo, hvor parret har i sinde at slå sig ned en måneds tid, før det går i vinterkvarter i Paris. Siden terningerne blev kastet i en vidunderlig dag i Messina, har de to elskende sjæle flakket hvileløst om. Det er navnlig digter Albert, der ikke synes at kunne få ro på sig. Han har aldrig været rigtig ude at rejse før, og derfor fråser han nu i jernbanekørsel og indtryk som et feriebarn i umoden frugt. Sidst kommer man fra Biarritz og Pau, hvor man har forteret Atlanterhav og snedækkede Pyrenæer. Åh, hvilke dage på strandbredden ved Biarritz, hvor Englands lorder og Spaniens grander med deres ladyer og grandiner vandrede stumme og stive afsted, som ragede ikke dem, at havet derude larmede og brølede og slog faunehøjt og frådende op over klipperne omkring dem. Og hvor var hun ikke henrivende, den lille pariserinde, der havde stillet sin strandstol midt ud på sandet, og trods lorderne og granderne og deres tætknappede damer og Olivia sad der ren og kysk, med silkeskørterne højt opsmøget, med den ene fod lagt over sit knæ, tilbagelænet fri og utvunget, og lod den friske salte vind smyge kølende og fornyende ind omkring sine yndigste steder. Ak ja. Og aftenerne i Pau, på Hotel Gassions balkon, med højpyrenæernes uendelige kæde, tinde bag tinde, lysende i et blegerødt, citrende perlemors lys, der lidt efter lidt gled over i alle nuancer af rødt, indtil den vældige bjergrække, når solen sank i vest, bag Henrik den 4.'s gamle slot, stod horisonten rundt om en tindrende, jublende krans af blodrøde rubiner. I.P. Jacobsen. Men den skønneste erindring fra denne minderige rejse var dog, at de på promenaden i Pau, midt for alles åsyn, havde vekslet hilsen med Rumeliens vennesale nabomonark Sten Sture den 5. af Guds nåde konge til Mæleren og Dovrefjeld, som netop for tiden var på familievisit hos sin halvfætter oliemøller Berna H. Dotte. Albert og Olivia går altså frem og tilbage på jernbaneperronen i den hellige by Lourdes, da digteren pludselig standser og siger, Dytte, Olivia. Ja, Dytte. De to eroter kalder gensidig hinanden således. Albert, skal vi ikke blive her i dag, og så tage videre i aften med nattoget? Hvor du dog får indfald, Dytte. Jeg har kommet kommer jo et pilgrimstog klokken 2 fra Belgien, ved du. Og det vil da være morsomt at se det. Ja, som du vil, min ven. Jeg vil alt, hvad dytten vil. Men tag så vores sager i kupéen. Om 2 minutter går toget. Albert farer ind i kupéen, samler sagerne sammen og farer ud igen. Kupédørene lukkes. Lokomotivet piber. Toget ruller af. Monsieur og Madame Halling, som parret skriver sig på hotellerne, spiser frokost i jernbanens restaurant og går derpå sammen ned gennem byen for at hitte den hellige kilde. Det er som at vandre frem gennem en uhyre kramkiste. Fortovene er fulde af boder, diske og borer. Det buner af de guddommeligste varer. Rosenkranse, krucifixer, hellige billeder, madonnaer i gips og ler, vievandskar, Kristi Lames pastiller, Sankt Josefs kiks, Guds moderkager, vand fra Jordans flod og splinter af den hellige Antonius' skinneben. Alt sælges til Guds ære og menneskehedens frelse. Værsagtig, mine herskaber. Her kan man købe sig lige duk ind i himlen. Vi er beredt på at effektuere en hver ordre for evigheden. Værsagtig. Varerne er velsignet af hans hellighed paven i Rom og bestænket med den hellige, ubesmittede jomfrus kildevand. En stor, tyk mand, der påfaldende ligner en beværter for selve den stad Absalonia. Har jeg skabet logi? Olivia, merci monsieur, men vi rejser videre i aften. Albert siger intet, da han ikke er videre stiv i fransken. Den tykke, ja, for herskabet ved jo nok, at der kommer et pilgrimstog klokken 2, og så vil det ikke være let at få logi, når man ikke... Olivia, merci, monsieur, men vi rejser igen i aften. En lille høflig mand. Ønsker herskabet en cicerone? Olivia, merci, monsieur, det behøves ikke. Den høflige. 5 franc for hele resten af dagen. Olivia, merci, monsieur, vi kan godt finde vej selv. En sortøjet pige. Madame, monsieur, en lille erindring for lort. Olivia, men sig mademoiselle, vi skal ikke have. Pigen vender sine fløjelsøjne imod Halling. Fotografier fra grotten, monsieur. Statue af den hellige jomfru. Fotografier fra kirken. Fotografier fra Golgata. Albert smiler og vil forsøge at svare, men Olivia trækker resolut af med ham. Merci, mademoiselle, monsieur skal intet have. Vel, dytte. Nede foran grotten er der tomt, men alt er forberedt på modtagelsen af de helbredssøgende belgiers tog. Omkring den lemstore og skønt malede billedstøtte af den hellige jomfru brænder 9 vokslys, der oser og regner i vintertrækket. Talerstolen uden for grottens munding er smykket med grønt og blomster, bænkene foran den er hvidskuret og pyntelige, og til venstre for indgangen til det undergørende bassin er for tilfældet ophængt rundt om på klippevæggen 100 af krykker, stokke, træben, omslag, bandager og forlorne tænder, som de lykkeligt helbredte troende har kastet fra sig, før de med jublende tak til herren og den ubesmittede privatjomfru af Lourdes er ilet bort ud i den store dejlige verden for at have nyet livet og drikke af dets vidunderlige dunk. Albert og Olivia har været inde og beset den pragtfulde kirke, der med megen kunst og stor bekostning er opført på klippen ovenover grotten. Den lyser og stråler af guld og farver, af dyrebare træsorter og smelfede præster, alt for menighedens penge og til den evindelige Guds ære. Nu følger de to elskende den brede, skyggefulde vej langs søen og står foran de 9 blaffende vokslys omkring den hellige jomfrus billede. I det samme bruser et mægtigt mandskor frem for grottens indre. Røgelsestuft slår dem i møde, og orgeltoner og lyd af basuner. Helligdommen indvis. Olivia, skal vi ikke gå over til katolicismen, dytte? Albert, Olivia, i kloster, ser henrevet opad. Farverden, farvel. Mig kædes nu længere ved din træl. De byrder, du haver mig byltet op på, dem kaster jeg fra mig. Albert har utålmodigt taget sit ur frem. Klokken er 1:30, dytte. Olivia, menneske igen. Gud, er den allerede så mange? Jamen, så må vi skynde os, ellers får vi ingenting at se. Begge iler af. Som et rullende lazaret, som en transport af jammerfulde og ildtilredte sårede, glider pilgrimstoget frem foran perronen. I 24 lange pinefulde timer er disse arme, forblindede, dødssyge troende blevet rystet, skrumplet og radbrækket ned gennem landet, for omsider at nå det sted, hvor Frankrigs fedeste præster residerer. Hosianna i det høje. Uden for banegården venter uendelige rækker af drosjer, kærrer, bærestole, omnibusser og sporvogne for at transportere ofrene rundt til de forskellige hoteller, hvis værter i Guds navn lever af disse lig. Alene med dette tog er ankommet 387 såkaldt levende og 15, der er døde for alvor. Den tykke logivært banner som en tysker, der ikke færre end 6 af de døde havde bestilt værelse hos ham. Den høflige lille mand tilbyder sig travlt som cicerone til kilden. Prisen er nu faldet til 3 frank, og den sortøjede pige går fra borger til borger med sine statuetter, sine fotografier og sine rosenkranse. Køretøjerne og bærestolene på banegårdspladsen fyldes og ruller bort ned gennem den ventende by, hvor de handlende står bag deres diske og glæder sig for hver transport, der drager forbi, og tæller sammen fingrene, hvad der kan kaste af sig i frank og su. Og i den hellige, ubesmittede Jomfrus kirke ligger foran højalteret 25 sundhedsstruttende fløjlsklædte præster og takker Gud for hans ubeskrivelige miskundhed. Monsieur et Madame Alling havde følt sig meget ilde til mode. Al den sygdom og elendighed tog på deres nerver, særlig Madames sarte, modtagelige kvindesjæl led frygtelig. Og da man kom bærende forbi med det tiende lig, besvimede hun og måtte føres afsides. Kom til sig selv på ny, var hun meget svag og talte om livet efter dette som befrielse og et refugium. Åh, at vandre dit hen sammen, dytte. Men efter at have indtaget en god lille middag med et par kraftige glas vin, følte hun sig stærk nok til at fortsætte den mere jordiske rejse over Toulon, Marseille, Sète til Riviera. Og nu slummer hun i sit polstrede logat i Trente Luxe, efter at dytte han har givet hende et godnatkys og stoppet tæppet godt ned om hendes former. På den opredte sofa i nabologaget sidder Monsieur Alling, harmonikadørene imellem rummene står åben, skærmene om de elektriske lamper er slået ned, den dunkelrøde skumring indbyder til tænkning. Han lister stille døren i, tænder sig en cigar og åbner sit vindue ud mod himlen og stjernerne. Til enten er man digter, eller man er det ikke. Og i det han stirrer op mod de evige kloder, anarmer sorgen ham. Han fortryder den hele affære med fru Bæk, men han våger ikke at tilstå det. Han længes efter Clara derhjemme og efter børnene, men han har ikke kraft nok til at skride til handling. Dytten piner til døde alt det værdifuldeste i ham ved sit hysteri og sin kærlighed, men han har ikke mandsmod til at bryde. Hele hans liv og hans digtning vil gå af helvede til, om dette forhold skal vare ved. Og det vil utvivlsomt vare ved i al evighed. Men så er der jo det, at han behøver ikke mere spare og spinke. Alt, hvad han peger på, kan han erholde. Olivia har overdraget ham nøglen til pengekassen. Og hvor bliver det ikke herligt, når han atter kommer hjem til Rumelien, at eje sin egen villa på Sundvejen og køre sit eget køretøj gennem Absalonias gader, hvor hans små digterkolleger, gule af nid, trisser rundt i deres udsalgsstøvler og næpper råd til at ofre 10 øre på en sporvognsbillet. Ak, men han fortryder alligevel. Han fortryder alligevel. Med glæde gav han i dette usagelige øjeblik både guld og villa og landdager fra sig og tog hjem til sin kvist i Anemonegade og gik for lud og kolde frikadeller sammen med Clara og børnene. Clara, den søde, trofaste Clara, der forstår ham og elsker ham og gerne vil lade sit lille liv, om han derved kunne blive lykkelig. Og hende har han forrådt, og hende har han solgt for 24 usle sølvpenge. Ak, ak, ak. Men det ved han jo også, at ikke har han været 8 dage hjemme, før han er der ved ud, er der ved fortryd. Således danser den arme digters tanker i det rullende tog under de tindrende stjerner, og han er lud bedrøvet. Men det har det kære menneske nu været i lange tider, og det hindrer ham ingenlunde i hver morgen at trække i sine pariserbukser og de 2 lakstøvler og snurre videre med sin Olivia. Toget holder ved Toulon. Der går et stød gennem alle vagonerne. Olivia vågner. Dytte? Albert. Ja? Men er du ikke gået til ro endnu, Dytte? Nu går jeg. Hvorfor har du lukket døren? Albert åbner. Jeg røg en cigar. Åh, du er så sød og hensynsfuld. Kys mig. Albert kysser. Elsker du mig? Albert har lyst til at svare. Åh, gå fan i vold, men siger, jeg elsker dig. Olivia, der virkelig er glad ved ham. Tak. Og det var frygteligt med alle de stakkels mennesker i lort. Ja, Men vi to har det godt, Dytte.
Det har vi.
Toget ruller videre, og Albert affyrer sig sine pariserbukser og de to støvler og går til køjs, efter først at have indtaget en forsvarlig slurk cognac af rejseflasken. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Nu springer jeg lige et afsnit over, hvor vi for første og eneste gang får præsenteret et arbejderægtepar, en murer og hans kone, der er tobaksarbejderske. Konen bliver involveret i en strejke på arbejdspladsen, men efter en uges tid, så orker hun ikke længere at strejke for sin fordrukne kollega, der er blevet afskediget. Hun melder sig ud af fagforeningen og går på arbejde igen, men bliver altså anklaget for at være skruebrækker, og hendes mand bliver så chikaneret og ekskluderet af sin murfagforening. Og ja, det er altså et eksempel på, at det ikke kun er i borgerskabet, at hykleriet hersker. Man siger frihed, lighed og broderskab i Socialdemokratiet, men friheden er der altså så som så med, når der er strejke, så er man tvunget ind under solidaritetens å. Og det har åbenbart været magtpålæggende for Gustav Hvid, lige at få den side af sagen med også, for ellers er det jo mest de bedre borgere og præsteskabet, der holder for i hans satire her. Åge Mackeprang har været på bal hos kopist Holmblad i Kanalgade. Det er sønnen Herluf Holmblad, som også er boghandler, og hans søster Gyda, der har haft jævnaldrende aften med dans. Og nu chokker Åge hjemad, dybt forelsket i Gyda og opfyldt af mange hånde tanker. Han skuldrer sig i overfrakken og smøger kraven op om ørerne. Sikkende tog. Det var forresten en morsom mand, den kopist Holmblad. Den tale han holdt ved bordet, om at man godt kunne være glad og lykkelig, fordi man boede ovenover linoleum, den var skam god. Og som han vidste, holdt af sin kone og sine børn. Og så flittig han var, at sidde derinde i sovekammeret og arbejde med sit skriveri, mens de andre dansede. Ja, og da han så pludselig kom farne ind med pennen bag øret og slog armen om livet på frøken Breum og valsede rundt med hende. Frøken Breum. Markes østre øre får sit tilfælde. Gud ved, hvad frøken Breum egentlig var for en. Dejlig var hun at se på, men farlig vist. Han føler en varm blodstrøm risle ned igennem sig ved tanken om hendes nøgne hals og skuldre. Åh Gud, han havde følt den mest kriblende lyst til at trykke sit ansigt ned i hendes bryst. Det så ud som sne, og hans ansigt havde glødet som ild. Hvordan må det være? Var at sove en nat hos en dame hos frøken Breum? Hvor man aldrig skulle gå på bal, aldrig. Alle de forfærdelige tanker, man fik ved at se disse nøgne arme og bryster. Marke rødmer ved flertal. Og da frøken Breum midt under galopaden havde lagt sin kind ind til hans. Irle, hvor havde dog blodet bruset igennem ham, og havde de været alene, havde han kysset hende. Og kysset og knuget hende, ligesom han kysset og knugede Gertrude barnepige ved høstgildet her i efteråret. Må de andre herre følte det ligesom han? Eller var det kun ham, der var så, ja, og dog ville han allerhelst sidde ganske stille i en krog og holde den søde lille Gyda Holmblad i hånden. For det var hende, han elskede. Hun var den fineste og yndigste kvinde i verden. Hende ville han skærme og værne og aldrig gøre noget ondt. Åh, Gyda, lille elskede Gyda, nu ligger du i din rene hvide seng og drømmer uskyldige drømme, og hvorfor kan jeg ikke altid være hos dig? Marke drejer fra Kanalgaden ud på Teatertorvet, og der står foran ham den højsalige Rasmus højt til hest, med sværet i den ene hånd og lågen i den anden, krumrykket af iver i kampen for Gud og fædreland. Men ligesom hans excellence Malthus i bogens første afsnit slap ham upåvirket forbi, således skrider også lille Åge Mackeprang, drevet af ånden, tværs over torvet og forsvinder i de trange gader i Sankt Nikolaus kvarteret, hvor lasten sidder til højbords og regnestenene lugter. For glem mig ej, gaden ligger mørk og øde, kun langt borte bag et hjørne lyser en lygte. Fortumlet og ør, fuld af kvide og lyst, raver Makke op af en høj stentrappe og famler efter en klokstreng. Der er ingen. Han bider tænderne sammen. Han vil derind, må derind, og han dundrer løs på døren med sin knyttede næve. Døren åbnes, og i lysskæret fra trappegangen står en halvnøgen kvinde i hvidt. Makke stusser. Han må da også have bald. Kvinden strækker en grisk arm frem og griber ham i frakken. Kom ind for, min snut. Marke ser igennem en åbenstående dør ind i en stue, hvor en håb mandfolk og halvnøgne, hvidklædte kvinder skråler og ler. Jeg vil ikke derhen. Kvinden. Så går vi op til mig, min kylling. Gangdøren låses, og de stiger op ad en smal trappe til første sal. Kvinden slår en dør op. Her bor jeg. Marke svimler ind over tærsklen. Af værelset får han et lunt indtryk med blomster, billeder, seng og forte piano. Mekanisk affører han sig over frakken, hat og handsker. Kvinden, kælen. Skal vi gå i visen straks, lille? Marke tør i halsen. Ja. Kvinden opdager hans kjole og hvide slips. Nej, se hvor han er fin. Jeg har været på bal. Kvinden ler råt. Nå ja, så plejer vi jo at få jer her. Begynder at klæde sig af. Marke synes også, at han bør gøre noget og afføre sig af sine manchetter med konfirmationsknapperne. Kvinden, der med en beundringsværdig rutine allerede kun befinder sig i chemise og strømper, går hen imod ham. Kom nu, min stump. Skal jeg hjælpe dig? Marke hæver for første gang blikket og ser foran sig et fedt, lasket, halvgammelt fruentimmer med en bred, blårød mund og grumsede, udstående øjne. Skriger i vild rædsel. Nej, 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 jeg vil ikke. Jeg vil ud. Jeg vil ikke være her. River frakke og hat til sig og styrter hen mod døren. Kvinden stiller sig i vejen for ham. Pengene først, lille ven. Marke får et pengestykke frem og rækker hen. Der, der. Og lad mig så gå. Kvinden bort fra døren. Marke tumler ned ad trappen, river gadedøren op og forsvinder i tågen. Men manchetterne glemmer han. Manchetterne med konfirmationsknapperne. Kvinden siger efter ham. Fjollede dreng. Men han kommer sgu nok igen. Tilhylder sine varer og går ned i udstillingslokalet. To breve. Et langt, smalt, hvidkalket rum med stengulv. Højt op på væggen et vindue, garderet med jernstænger. En fastmuret planke til sæde, en dito til bord, en feltseng med lås, en vandhane og en gasarm. Dette er situationskortet over bagermester Alexius Hammersmiths celle i Absalonias spindehus. Slår nogen dig på dit venstre øre, der vender du også det højre til. Med disse ord på læben var bagermesteren skredet ind over fængslets tærskel for at tage martyret helt og fuldt på sig og nyde sig selv i 40 dage. Første brev. Sussebasse. Forledes har han det. Længes han meget efter sin kajamor. Jeg har fået en ny rolle, hvor jeg skal være havfrue, med ikke andet på, uden en som trikot og en klump tang. Det kunne han lige at se, hvad? Det er en ny ballet, der foregår i Havkongens Rige. Vi er alle sammen så forfærdeligt glade for den på teatret, og jeg vil da ikke håbe, at den kommer til at gå, før du kommer ud. Er det redsomt at sidde derinde og kukulure? Der er ingen småpiger, hvad? Får jeg noget at spise? De piner vel ikke min tykke leksemand alt for meget. Vil du tro, at i aftes, da du skulle komme og ikke kom, så sad jeg ved Gud og tude, for jeg skal sige dig noget, lille mand. Jeg tror alligevel, at jeg er blevet en frugtsommelig, som jeg sagde til dig sidst, vi var sammen forleden tirsdag. Og hvad så? Eller, jeg er frugtsommelig, nu ved jeg det. Jeg skulle måske ikke sige dig det, så længe du sidder derinde i det fæle fængsel, men jeg er så ulykkelig. Skriv nu snart et par ord til mig, min gode store dreng, for din lille veninde er meget bedrøvet. Din lille bedrøvede veninde, Kaja Poulsen. Der er vel ingen andre, end som dig, der læser min breve. Sussebasse. Hvorledes har han det? Længes han meget efter sin Kaja-mor? Bagermesteren går med brevet i hånden restløst op og ned af cellens ubarmhjertige fliser. Havde der været mulighed for, at han kunne tage en ed i sin mund, så ville han utvivlsomt have sagt, sat hans også, at det skulle komme netop nu. Men han nøjes i sin sagtmodighed med at stampe i gulvet, så det drøner. Fangevogteren, der hører det, stikker hovedet ind ad døren. Er der noget, herr Hammersmith? Nej, tag bare motion. Jeg fryser, Christensen. Fangevogteren, ja, nu skal jeg lægge en skovl på, herr Hammersmith. Ud. Indfyringshullet er udenfor på gangen. Bagermesteren er der frem og tilbage. Ah, naturligvis er han intet øjeblik i tvivl om, hvad han bør gøre og vil gøre. Tilbyde frøken Kaja sin hånd. Og ægte hende. Tivel har han syndet, og syndet groft, ved at, uden kirkens velsignelse, man er fremtur i synden, forbyder både hans ære og hans religiøse følelser. Naturligvis ægter han hende, men det kommer bare så pokkers ubelejligt på nærværende tidspunkt, hvor han skulle være ene med Jesus. Han synker ned på sideplanken, støtter armene mod bordplanken og tænker højt. Min hustru skylder jeg intet, til hun har længe nægtet mig alt. Og havde jeg ikke haft religionens hemsko, hvor var jeg så ikke glædet hen? Min søn skylder jeg intet, til han holder med min hustru. Min Gud skylder jeg mad, og mit fædreland skylder jeg alt. Jeg er faldet dybt, til jeg vil ikke besmykke min fær. Men jeg er faldet netop i kampen for Gud og fædreland, og jeg er faldet med ære. Ved ordet ære slår han en hånd så overbevisende ned i bordplanken, at det gjalder rundt fra de nøgne mure. Fangevogteren stikker atterhovedet ind. Kaldte jeg Hammersmith? Bagermester. Ej, nej, i hvert fald ikke på dem, Christensen. Fangevogteren ud. Bagermesteren falder atter til ro, og hans tanker søger tilbage til hin aften den 16. marts for et år siden, da han havde stået som herrens udvalgte vægter i gadedøren lige over for Charlotte Amalies hus og set hans excellence von Lauenburg, til det var ham, om så alle jordrigsdommere dømte det modsatte. Set kirkens primas læste op til utugt og ned igen. Grebet af ånden var da bageren vandrede rundt i de krogede stræder og gyder for at frelse andre vilfarne sjæle for himlen, og som han der gik med spejtende øjne og åbent hjerte, var pludselig en ung kvinde ilet frem og havde kastet sig ind til ham under råbet, red mig, frels mig, og han havde skærmende sluttet hende i sine arme, mens to skumle vellystens tjenere fejt var forsvundet om det nærmeste hjørne. Denne unge kvinde var frøken Kaja Poulsen. Han havde ledsaget hende til hendes gadedør, og da det forskræmte barn ikke turde bestige de mørke trapper alene, havde han ledsaget hende videre op til hendes værelse. Ind på hendes værelse og mange gange senere. Men deres forhold var et sædeligt forhold. Straks fra første færd havde det været hans hensigt at gøre hende til sin hustru. Og han havde favnet hende, som man favner en hustru, ømt og hensynsfuldt. Og ikke som når man forbinder sig med en af gadens løse fugle. De han var en alvorlig mand, og Kaja var ikke nogen pige, men en tapper og redelig lille kvinde, der sad i en agtet og anset stilling som figurantinde ved den kongelige rumænske ballet. Men han tilstod det. Dette med hendes graviditet var på nærværende tidspunkt kommet ham højst ubelejligt. Dog, Gud havde vel ville straffe ham, fordi han havde taget forskud. Og derfor ville også hans tjener bøje sig i ydmyghed under tugten. Der var jo ingen, der vidste noget. Således sidder bagermesteren og tænker. Skumringen bryder frem, dagen dør, og mørket i cellen bliver tættere og tættere. Men højt bag gittervinduets jern glimter fra den fjerne himmel en enlig forjættelsesrig stjerne. Bageren folder sine hænder. Åh, du sole sol fra Bethlehem, have tak. Fangevogteren kommer ind og tænder gassen. Andet brev, fortroligt. Her bagermester Alexius Hammersmith, oldermand for Absalonias bagerlag. Absalonia. På egne og en kreds af politiske meningsfællers vegne fremkommer her ved nærværende. Der er overgået dem en dom, som må krænke enhver sædelig og retsindig romelisk borgers retsfølelse og fylde ham med beklagelse over de nuværende styrende mænds dybe vilfarelse. Det er alle vitterligt, at de har handlet ud fra en højere moralsk drift og i den påskyndelsesværdige kærlighed til kirken og fædrelandet, og hvorledes de er blevet lønnet med fængsel og bøder. Dette fortjener oprejsning. Vi er derfor trådt sammen en kreds af undertegnets politiske meningsfæller og mig, for muligvis derigennem at yde dem den retorsion, som store dele af befolkningen gennem os, dets kornere repræsentanter på tinge, mener, at der skyldes dem og deres liv og vandet, som helt igennem er præget af den sædelige alvor, der lover godt for en mand, overtyder os om, at vi ikke henvender os til den urette. Vi skrider nu, om ikke længe, den dag i møde, da nye valg til folkerepræsentationen skal afgøre, om magten stadig skal hvile i hænderne på en lille begunstiget minoritet, eller muligen forflyttes over til repræsentanterne for folkets store flertal, som grundloven tydeligt hjemler. Vi har godt håb om, at det sidste vil ske, og jeg tror mig bemyndiget til her i al fortrolighed at sige, at folket sikkert vil vinde hen ved 15 nye mandater ved dette valg. Derved at 11 tidligere radikale repræsentanter, ligesom jeg, er kommet til sandhedens erkendelse og går over til moderationen. Gamle Niels Nielsen Rindum vil på grund af alder og anden svagelighed trække sig tilbage fra Snupkøbings tredje, hvor han i de sidste 30 år udelukkende er valgt ved kåring. Nu er det, at vi i et snævere partimøde har besluttet at tilbyde dem denne mandat, i det vi i tilfælde af, at de modtager vores tilbud, vil virke, at jeg kan sige garantere for, at også de vil blive valgt ved kåring, i det mindste i første omgang, da deres valg jo skal fremtræde som et resultat af en folkestemning. Deres politiske overbevisning kender vi jo ikke i detaljer, men vi er overbevist om, at efter at have været genstand for en vilkårlighed af ovennævnte art fra det herskende mindretals side, kan de ikke andet end erklære dem enige med os i, at enhver retskaffen og sandro folkets ven må stille sig afvisende over for det nuværende regimente og ganske underskrive vort program, der er lige så langt fra socialismens røde revolution som fra højres sorte reaktion, og mene som vi, at sandheden ligger i midten, hvor det rumæniske folks frelse skal komme fra moderationen. I kirkelig retning er vi jo fuldt ud enige i, hvorvel de måske er en kende yderliggående, men det taber sig. Og naturligvis anerkender vi selvfølgelig i den retning fuld samvittighedsfrihed. Hvad den moralske henseende angår, har deres færd i det sidste års tid vagt en sådan respekt og sympati hos alle alvorlige mænd viden om i landet, at det blot behøver at nævnes. Og vil jeg så til slut ikke undlade at tilføje, at i tilfælde af, at de går ind på vores tilbud, vil netop deres optagelse i vores midte netop for nærværende tidspunkt være stor og betydelig vinding for partiet, også som agitationsmiddel. Afventende deres ærede bestemmelse, beder jeg dem underrette mig derom i en skrivelse, som også kunne egne sig til oplæsning for den samlede bestyrelse og i videre kredse. Med særdeles højagtelse på egne og meningsfællers vegne, Søren Jensen Melling, gårdejer, folkerepræsentant og formand for Moderationspartiet. P.S. De er nok så god ikke at lade nærværende komme uvedkommende for øje. D.S. Bageren sidder på briksen med Søren Mellings tillidsvotum i de foldede hænder. Hans blegfede ansigt bæver og rørt taknemmelighed. Henrygte tårer veder hans kinders udstrakte arealer, og hans hjerte danser for herren. Fangevogteren, ind med middagsmaden, standser bekymret ved at se fangens udtryk. Ja, de er da ikke syge, Hammersmith. Bageren, særlig. Nej, hak, nej, ingen, Lunde Christensen. Lægger en hånd på hans skulder og siger med klar stemme. Hosianna i det høje. Hvor er jeg ikke i livet rigt, min ven. For den, der forstår at leve det i ånd og sandhed. Ude i Absalonias vestre kvarter, Vesterlanggade og tilstødende sidegader, kan man alle hverdage i året rundt se en lille hvidhåret sirlig mand trippe fra hus til hus og trappe op og trappe ned, ringe beskeden på dørklokken og allerede høfligst tage hatten af, når han hører skridt nærme sig i entréen. Denne mand er Sofus Hansen, kaldet Margarine Hansen. Han er forhenværende manufakturhandler og nuværende agent i Tisselbæks flødemargarine. Beboer et kvistværelse på 5. sal i Fastelavnsgaden, er fader til forfatteren Albert Hallings kone, tæller 68 år, elsker litteraturen og har 10 kroner om måneden i alderdomsunderstøttelse. Sivert Hammelev, agent Hansen og Clara Halling kommer op ad trappen til kvisten i Anemonegade og går ind på digter Alberts fordoms arbejdsværelse. Det er dagen før Hallings to kvinder, skuespil i 4 akter, skal have premiere på Alexandra Teatret. Direktøren har på opfordring af den fraværende forfatter sendt fruen 2 fribilletter til første parkets anden række. Men fru Clara vil ikke i teatret. Hun vil ikke se dette skuespil, hvis tilblivelse hun har fulgt scene for scene. 2 kvinder handler nemlig om hende og Olivia Beck. Ak, hvor jublede ikke den lille fru, da digteren i sin tid læste for hendes stykkes 4. akt, hvor i helten, omringet af hustru og børn, jager den lede forførerske på porten. Men nu havde livet selv digtet en 5. akt. Solen skinner på de snedækte tage uden for ruderne og fylder det forladte værelse med et ubarmhjertigt lys. Reolerne er tomme, billederne på væggene er borte, vindueskarmens blomster visnede, tykt med støv på møblerne. Ak, du lige Augustin, og har hun koldt. De indtrædende er alle i overtøj, de har tilfældigvis mødt hinanden på gaden. Hammeliv ser sig uvilligt om. Hvorfor skulle vi netop herop, fru Clara? Fru Clara, træt og bleg. Her har vi ro for børnene. Agent Hansen, mildt bebrejden. Jeg må sige, lille Clara, at det berører mig pinligt at se, hvor du negligerer hans digterværelse. Fru Clara, hvad skulle jeg holde det i stand for, far? Nu ingen benytter det mere. Agent Hansen slår ud. Jamen, bøgerne, billederne, blomsterne. Fru Clara, ja, Mathilde har pakket dem hen. Agent Hansen peger. Jamen, blomsterne, barn. Fru Clara, ja, dem har hun nok glemt at vand. Agent Hansen, jeg forstår det ikke. Hammelev for at skifte emne. De vil altså ikke med i teatret i morgen, fru Halling. Fru Clara, rolig. Nej, kære Hammelev. Agent Hansen, ja, se, det forstår jeg heller ikke, lille Clara. Når man står digteren så nær, som du eller stod, tænk at sidde der, se hans værk få liv i rampens lys. Hammelev, ja, når deres datter nu ikke har lyst, her agent, så. Agent Hansen, ja, se, det er jo netop det, jeg ikke forstår, her Hammelev. Clara tager sig den lille uregelmæssighed af sin mand alt for nær. En digter er en digter. Han må leve sit liv i frihed. Han må suge honning. Samle indtryk, og med dem vil han atter vende tilbage til kuben for at berige os læsere. I klare sted vil jeg juble over, en sådan mand havde udvalgt netop mig til at sidde og vente og længes. Også i længslen er der velsignelse, har jeg læst. Havde jeg en datter til, og en digter bejlede til hendes hånd, så fik han hende uden tøven, herr Hammelev. Hammelev smilende. Ja, det gjorde han vel, agent Hansen. Det gjorde han, fru Clara. Ja, kære far, det kan alt sammen være meget rigtigt, og du ser jo også, hvor rolig og fornuftig jeg bliver, men du må ikke forlange, at jeg netop skal gå hen og se det stykke. Agent Hansen, forlange? Nej, jeg udtrykker kun et kært ønske, men når du har dybere grunde, så bøjer jeg mig naturligvis. Fru Clara klapper hans hånd. Ja, det vidste jeg nok. Men har ikke du og Hammelev lyst til at gå derhen sammen? Hammelev, ja, gerne, lille fru. Ikke, herr agent? Agent Hansen, ja, det første parket. Hammelev, første parket, anden række, ja. Agent Hansen, min garderobe tillader mig ikke at indtage en så fremskudt plads. Ah, jo, vist så. Men jeg kunne jo lege et kjolesæt. Ah, det behøves aldeles ikke, herr agent. Jeg møder også i frakke. Jeg som svigerfar til digteren og som repræsentant for hans hustru og børn, går jeg ikke derhen uden et kjole. Hammelev smilende, som de vil. Fru Clara ligeledes. Ja, det er rigtigt, far. Agent Hansen. Men så må jeg afsted. Mine forretninger. Ja, på gensyn, herr Hammelev, i kunstens tempel. Farvel, lille Clara. Det har glædet mig at se dig så fattet. Får jeg tid og råd, så kommer jeg i overmorgen og beretter dig om succesen. Ud med et par buk og nynnende af livslykke. Pause. Hammelev. Det er en sød og naiv gammel mand, deres far, fru Clara. Fru Clara. Ja. Pause. De kan ikke tro, lille fru, hvor glad jeg er ved at se dem så rolig og fornuftig, som de selv siger. Fru Clara, tårerne begynder stille at pible frem bag hendes øjenlåg. Jamen, lille fru dog. Fru Clara forsøger at smile. Ja, ja, Hammelev. Jeg skal nok, ja. Kaster sig hulken ind til ham. Oh, hvis jeg ikke havde dem. Hammelev. Så, lille fru. Så. Lad sine hænder, rådvildt trøstende, glide ned over hende, fornemmer kvæg mandfolk, at hun er rund og buttet. Hans medfølelse forøges yderligere. Slutningsapoteose. Alexandra Teatret. Tæppet er faldet for første akt af Albert Hallings To kvinder. Publikum har været tilfreds med stykkets eksposition, en varm og følt skildring af et fattigt, men lykkeligt hjems hygge. Den unge maler Torben Hjelm sidder glad og velfornøjet ved sit tavoli, omgivet af sin hustru og sine børn, og fortæller om et pragtfuldt selskab, han den foregående aften har deltaget i hos en kunstmæcen. Men her i disse lave stuer har jeg det dog bedre. Det er ikke pragt og penge, lykken skal bygges på. Så ringer det på dørklokken. Det er en menneskeven, som maleren i sin tid har måttet låne mammon af for at kunne sætte bo. Han kræver nu sit tilgodehavende med renter og renters rente, men Torben Hjelm har ingen penge, og menneskevennen går forbitret bort, udstødende frygtelige trusler. Roen og lykken er forstyrret. Maleren ser mørkt frem for sig, Hustruen fælder tårer, og børnene sendes ind i spisestue. Der ringer det atter. Denne gang er det den rige enkefrue med scenen fra i aftes. Hun kalder maleren for min unge ven, og kommer for at se hans malerier og muligen købe et af dem. Nu hænger der over hustruens sybord et dejligt selvportræt, som manden har foræret hende på deres bryllupsdag, og som hun elsker grænseløst næst efter originalen. Dette billede kaster imidlertid også enken sin kærlighed på og byder en fabelagtig sum for. Sælger de det, er de hjulpne. Sælger de det ikke, ser de en trist fremtidig mød. Hustruen, der med sit kvindelige instinkt aner et symbolum i denne handel, vil ikke slippe billedet. Men manden forestiller hende indtrængende i en krog af stuen, hvilket himmerige det vil blive for det ganske hus, om de kan betale deres ufine kreditor og er der begyndt forfra, og lover til lige at forfærdige hende et nyt selvportræt. Så indvilger hun om en tøvende og fuld af bange anelser. Enken drager sig og stolt af sted med billedet. Torben, Torben, der gik hun med vores lykke. Men Torben slutter hustruen i sine arme. Dagny, du har jo mig. Du har jo originalen tilbage. Tæppe. Enstemmig og rørt bifald fra det bevægede hus. Orkestret sætter i, og publikum skriger hinanden i ørerne. Nydeligt, dejligt, virkelig nydejet, virkelig nydeligt. Din frisyr sidder skævt, Ulrika. Ja, de ved vel, fru Winter, at forfatterne rejste til syden med den rige enke fru Bæk. Kære justitsråd, køb sukkeraktier. Blomkål og blomkål er to ting, min gode kanslerråd. Jeg håber, deres stykket ender lykkeligt. Har de hørt, at Jørgen Myhre er blevet forlovet med Lille Herzog? Shh, nu går tippet. Kunne de ikke have snydt den næse lidt før, Simonsen? Men så tyst dog. Lyset i salen dæmpes, tæppet glider op, og alle ansigter vender sig mod scenen. Midt på anden række, i første parket, sidder Sivert Hammelev og komediens svigerfar, margarineagent Sofus Hansen. De taler ikke. Hammelev har et par gange forsøgt at konversere, men agenten har rystet afvisende på hovedet. Han er i kjole og hvidt og fuld af højtidelighed og ærefrygt. Ved hver afslutning hammer han hænderne sammen som to banketræer, og på hans pande står den kolde betagelsens sved. Han stiger fjensk rundt på de omkringsiddende, og er der en, der ikke klapper, svulmer hans bryst af harme. Han lige var fuldstændig med i handlingen op på scenen, under tiden er han ved at blande sig i samtalen. Da det begynder at se broget ud for den unge maler, der mere og mere drages mod enkens rigdom og synes at glemme hustru og børn, griber han uvilkårlig Hammelev i armen og stønner. Og da helten i sidste akt belaver sig på at forlade huset hjem, bliver Sofus Hansen hvid som et lagen i sit ansigt og ikke langt fra at protestere. Men da situationen lykkeligt vender sig, og Torben Hjelm i allersidste scene står omgivet af Dagny og børnene og priser hjemmets hygge i modsætning til selskabslivets elegance, der triller der to rørelsens tårer ned af agent Hansens gamle kinder. Han ved meget vel, at det hele skuespil er løgn, og at sagen i virkeligheden har fået akkurat det modsatte forløb, men det er jo netop det store ved dette digterværk. Det er jo netop det, der gør hans eks-svigersøn til den kolossale digter, han er. Poesiens opgave er jo netop at blæse virkeligheden et stykke og løfte menneskenes børn højt over jordelivets smuds og søle og lige lugt ind i de strålende idealers hovedrengjorte himmel. Og da tæppet falder for sidste akt, og publikum klapper det op og op igen, bestiger Margarine Hansen i sit hjertes henrivelse det røde plysses stolesæde, basker med armene og skriger mod lysekronen. Længe leve vores store digter Albert Halling. Og folket jubler. Ja, så nåede jeg til vejs ende med Gustav Wieds Dansemus. I kan jo nok høre, at det her er et skuespil, som slet ikke kan opføres på en teaterscene. Som jeg fortalte sidst, så er det nu blevet det én gang i Tyskland i en meget bearbejdet oversættelse. I 1912, hvor Gustav Wied og hans kone Alice var nede og overvære det. Det var altså 2 år før Wied tog livet af sig. Og det forstår man jo nok godt, at det måtte ende der, fordi det lyser jo ud af det her stykke af at ja, han var på en måde helt tom. Helt kynisk på en måde. Han har mistet troen på mennesker. Der er ikke nogen, der er noget ved. Der er ikke noget positivt engagement i noget som helst. Han kan ikke se noget godt i mennesker. Han har den der kæmpe trold splint i øjet, så han ser det hele sådan forvrænget. Selvfølgelig ikke mere forvrænget, end at der er jo realitetsbund i det alt sammen, men han kan ikke hive sig selv op ved hårene og se noget som helst, der er ved at kæmpe for noget, der er positivt på nogen som helst måde. Så kom jo verdenskrigen, som var et chok for mange, i 1914, og han følte sig jo nok også udskrevet. Han synes ikke, han havde mere at komme med. Det har været virkelig sort, også inden i ham selv. Så det endte altså med, at han tog gift i sit store hus i Roskilde, Kastellet, som det hed. Og hans navn er stadig knyttet til Roskilde, og Gustav Wieds selskabet holder minde, kom sammen og i Roskilde, og hans hus og haven er fredet. Og jeg vil ikke slippe ham helt endnu. Næste lørdag vil jeg gribe fat i et andet bind af min Gustav Wied udgave her, det med novellerne. Han begyndte som novelleforfatter, og der kom flere samlinger i løbet af 1890'erne. Og det er en ret speciel genre, fordi det er sådan en blanding af journalistik og novellistik, som egentlig er meget moderne. Det kom så nok af, at han tjente penge på at skrive til aviserne. Og han skrev den slags små prosastykker, skitser, som på den ene side godt kan minde om reportager. Han møder et menneske på sin barndomsegn, for eksempel, og beskriver vedkommende også helt ud i det sproglige, karakteriserer han de her mennesker. Og der kommer ligesom en lille handlingsforløb i det, men det er også sådan, skal forestille at være et billede taget ud af virkeligheden. Og hvor meget der er virkeligt, og hvor meget der er digt, det er ikke helt til at afgøre. Og dermed ligner han jo enormt mange helt moderne forfattere, kan man sige. Han beskriver sig selv som denne her mand, som er tilbage på hjemegnen og går rundt og besøger de gamle steder og de gamle folk, og altid har en notesbog med i lommen og gør optegnelser for at få fanget sprog ud og de sjove vendinger og sådan noget. Og dermed giver han jo altså en karakteristik af sig selv, som den her næsten etnologiske forsker, der laver sine optegnelser, og journalisten, som er ude på sin reportage. Og det bliver sådan en meget spændende hybrid genre, han får lavet her. Og I vil også opdage, at nogle af de personer, der optræder her i Dansemus, især der, hvor Åge Marke Prang er hjemme på Poppelø, som altså er Lolland, Gustav Wieds hjemmeegn, der er der nogle, blandt andet Rygter Niels, sådan nogle skikkelser, som han genbruger, så at sige, fra de tidlige noveller. Så hvis I ikke er blevet helt trætte af Gustav Wied, så venter der jeg altså lidt mere i næste uge. Jeg håber, I har lyst til at høre med. Og nu vil jeg foreløbig ønske jer en god og rolig aften og nat. Sådan en lille en til halsen. så er man ved at være lige til at putte under dynen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.